Marka toko fahefatra amby folo. Rehefa indro andro no sisa tsy hahatongavan'ny Pasika, izay fihinanany mofo tsy misy masirasira, dia nitady sambatra an'i Jesosy tamin'ny fitaka ireo lehibe ny mpisorona sy ny mpanoradalàna mba hamonoany azy. Nefa hoy ireo,
tsy amin'ny andro firavoravoana fa ndrao ampitabatabany vahoaka.
Ary no nitiany Betania Jesosy ka nipetraka ny sakafo tao an-tranon'i Simonina Boka, dia avy ity vehivavy iray izay nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra nisy narida tena sarobidy. Novakiny ny tavoara ka nararany tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka manitra, ary tezitra ny sasany ka nifampilaza hoe,
inona no anton'izao fandanim-poana ny menaka manitra izao? Fa azo namidy lafo mihoatra ny denari 300 ny menaka manitra iny ka ho nomena ny mahantra.
Dia tezitra indrindra tamin'ny ravehivavy ireo. Fa hoy Jesosy taminy,
avelao izy, nahoana ianareo no manao izay mampalahelo azy? Asa sony nataony tamiko, fa ny mahantra dia eto aminareo mandrakariva. Ary na oviana no tianareo anaovana soa aminy dia mahazo manao izany ianareo, fa izao kosa dia tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Efa nanao izay azony natao izy, nanosotra mialohan'ny tenako izy anamboarany ahy alevina. Ary lazaiko aminareo marina tokoa, na aiza na aiza no hitorianany filazantsara eto amin'izao tontolo izao dia ho tantaraina koa izay nataondra vehivavy izao mba ho fahatsiarovana azy.
Ary Jodasy Iskariota, ilay isan'ny 20 lahy, dia nankao amin'ireo lehiben'ny mpisorona mba hanolotra an'i Jesosy amin'ireo. Rehefa nandray izany izy ireo dia faly ka nampanantena fa hanome vola azy. Ary Jodasy dia nitady izay andro ahazoany manolotra azy. Tamin'ny andro voalohany amin'ny fihinanany mofo tsy misy masirasira, izay famonoanany Pasika, dia hoy ny mpianany taminy,
aiza ny tianao andehananay hanomanana ny sakafon'ny Pasika ho anao?
Dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianany izy ka niteny taminy hoe,
mankanesany an-tanàna ary isy lehilahy mitondra siny feno rano ifanena aminareo dia manara azy. Ary lazao amin'ny tompon'ny trano izay idirany hoe, izao no lazain'ny mpampianatra, aiza ny efitrano iarahako mihinana ny Pasika amin'ny mpianatro? Ary izy no anoranareo efitrano malalaka ambony rihana izay efa misy izay ilaina rehetra sady voavoatra tsara, any ianareo no manomana ho antsika.
Ary nandeha ny mpianatra dia tonga tany an-tanàna ka nahita araka izay nolazainy taminy, dia nanomana ny Pasika izy ireo. No ny ariva ny andro, dia tonga niaraka tamin'ny 20 lahy izy, ary raha nipetraka ny sakafo izy ireo dia hoy Jesosy,
lazaiko aminareo marina tokoa fa ny iray aminareo no amadika ahy dia izay miara-mihinana amiko.
Dia nalahelo izy ireo ka nanomboka nanontany an'i Jesosy ny tsirairay hoe,
izao va izany?
Ary niteny tamin'izy ireo izy hoe,
izay iray aminareo 20 lahy miara-manatsoboka ny tanany amiko ao anatin'ny lovia no izy. Fa ny zanak'olona dia mandeha araka izay voasoratra momba azy, nefa lozan'izay olona hahatonga ny zanak'olona ho voatolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy teraka akory izy.
Ary raha mbola nisakafo izy ireo dia nandray mofo Jesosy, koa no nefa nisaotra izy dia novakiny ka natolo ny azy ireo sady nataony hoe,
raiso, ity ny tenako.
Dia nandray kapoaka izy ka no nefa nisaotra dia natolo ny azy ireo ary nisotroany izy rehetra izany. Dia hoy izy taminy,
ity no rako amin'ny fanekena izay alatsaka monjy ny maro. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-piavy ny andro hisotroko izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Rehefa avy ny hira fiderana izy ireo, dia lasa nankany an-tendrombohitra Oliva, ary hoy Jesosy taminy,
ho tafitohana avokoa ianareo rehetra fa voasoratra hoe, amely ny mpiandry aho dia hiahaka ny ondry, fa rehefa tafatsangana maty aho dia hialohanareo any Galilia.
Fa hoy Petera taminy,
na dia ho tafitohana avokoa aza ny olona rehetra, izaho dia tsy mba ho tafitohina.
Dia hoy Jesosy taminy,
lazaiko aminao marina tokoa, anio amin'ity alin'ity ihany, raha mbola tsy misy akoho maneny fanondrony dia andaha intelo ianao.
Fa vao mainka nanamafy izy hoe,
na dia tsy maintsy ho faty miaraka aminao aza aho dia tsy mba ho andahoanao mihitsy.
Ary toy izany koa no nolazain'izy rehetra. Ary tonga tany amin'ny saha iray atao hoe Getsemane izy ireo, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
mipetra eto ianareo fa andeha hivavaka.
Ary Jesosy nitondra ny Petera sy Jakoba ary Jaona niaraka taminy. Dia nanomboka nangorohoro sady ory fatratra izy. Dia hoy izy tamin'ireo:
fa diranovana loatra toy ny efa ho faty ny fanahiko, mitoera eto ka miareta tory.
Ary noho nandroso kelikely izy dia niankohoka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialan'izany ory izany aminy raha azo atao. Ary hoy izy:
abaray eo, ny zavatra rehetra hainao, esory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao.
Ary niverina izy ka nahita azy ireo matory, dia hoy izy tamin'ny Petera:
ry Simona, matory va ianao? Tsy mahazaka miaro tory na dia ora iray ihany aza va ianao? Miareta tory ianareo ka mivava mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy. Mety ihany ny fanafa ny nofony tsy manan-kery.
Dia lasa indray izy niverina ny vavaka ka namerina ilay teny teo ihany. Noho niverina indray izy dia nahita azy ireo matory, ary efa nilondolondo ny masony ka tsy hitany izay havaliny azy. Ary niverina fanotelony izy dia niteny taminy hoe:
mbola matory ihany ianareo ka miala sasatra? Ampy izay tonga ny fotoanandro, indro ny zanak'olona atolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana andeha isika, fa indro efa manakaiky ilay manolotra.
Niaraka tamin'izay, raha mbola niteny izy dia avy Jotasa, iray amin'roa amby folo lahy, ary nisy vahoaka niaraka taminy, nitondra sabatra sy langilangy. Nirain'ireo lehibe ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ary niloholona. Ary ilay hanolotra azy dia efa nanome famantarana tamin'ireo ka niteny hoe:
izay horoako noho izy, sambory izy ka ento dia atao fitsara ambina.
Ary raha vao tonga izy ka nanatona an'i Jesosy dia niteny hoe:
Rabi eo,
sady nanoroka azy izy. Ary nanatsotra ny tanany tamin'ny olona ka nisambotra azy. Ary nanatsoaka ny sabany niray tamin'ireo izay nanatrika teo, dia nikapoka ny mpanompon'ny mpisorona be ka nahafaka ny sofiny. Dia niteny tamin'i Jesosy hoe:
tonga mitondra sabatra sy langilangy hisambotra toy ny fisambotra jiolava ianareo. Teo aminareo isan'andro aho nampianatra tao amin'ny tempoly, nefa tsy nisambotra ianareo, fa mba hahatanteraka ny soratra masina izao.
Ary samy nandao azy izy rehetra ka nandositra. Ary nisy zatovy iray nanaraka azy, tsy nitafy afa tsy lamba hariry madinika, ary nosamborin'ny olona teo izy. Dia navelany teny amin'ireo mpisambotra azy ny lambany hariry madinika ka nandositra nitanjaka izy. Ary nitondra an'i Jesosy ho any amin'ny mpisorona be izy ireo, ary nivory ireo lehibe ny mpisorona rehetra sy ireo loholona ary ireo mpanoradalàna. Ary Petera dia nanaraka azy teny lavidavitra teny hatrany anatin'ny kianjan'ny tranon'ny mpisorona be. Ary niarany petraka teo ampiandry raharaha izy ka namindro teo anilan'ny afo. Ary ireo lehibe ny mpisorona sy ny sinodriana manontolo dia nitady zavatra hiampanganan'i Jesosy ka hamonoany azy ho faty, nefa tsy nahita. Fa maro ny niampangalaingy azy, nefa tsy nifanaraka ny fanambarany. Dia nitsangana ny sasany ka niampangalaingy azy hoe:
izahay nandre azy ny teny hoe, izaho andrava ity tempoly nataon-tanana ity, ary amin'ny ateloana dia hanangana hafa izay tsy nataon-tanana.
Tsy nifanaraka nefa ny filazany na dia tamin'izany aza. Dia nitsangana ny mpisorona be ka nankeo afovoany, nanontany an'i Jesosy hoe:
tsy manan-kavaly va ianao? Inona no hiampangano reto anao?
Fa tsy niteny Jesosy sady tsy namaly akory. Dia nanontany azy indray ny mpisorona be ka niteny taminy hoe:
ianao va no Kristy zanaky ny saorana?
Dia hoy Jesosy:
izaho noho izy. Ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery sady aveny amin'ny raon'ny lanitra.
Ary nandrehatra ny fitafiny ny mpisorona be ka nilaza hoe:
ino indray no mbola ilantsika vavolombelona? Efa renareo ny fitenenan- ratsy ka ahoana ny hevitrareo?
Dia nanameloka azy homendrika ho faty izy rehetra. Ary nanomboka nandrora azy ny sasany dia nanarina ny tavany sady namely te hamaina azy ka niteny hoe:
mamina nia.
Ary namely azy tamin'ny te hamaina koa ireo mpiandry raharaha. Ary raha mbola teo ambany, teo an-kianja i Petera, dia avy niray tamin'ny ankizivavy ny mpisorona be. Noho ny nahitan'ny Petera namindro izy, dia nijery azy ary niteny hoe:
ianao koa dia niaraka tamin'ilay nazareana tao hoe Jesosy?
Nandany efa izy ka niteny hoe:
sady tsy fantatro no tsy azoko ny teninao.
Dia nandena ka nivelany ho any amin'ny vavahady izy, ary nisy akonaneny tamin'izay. Ary nahita azy ilay ankizivavy ka namerina ny teny tamin'ireo izay nanatrika teo, fa io lehilahy io dia namandry zareo ireo. Fa mbola nanday indray izy, no ny afaka kelikely, ireo izay nanatrika teo dia niteny indray tamin'ny Petera hoe:
marina mihitsy fa anisan'ny reny ianao, fa galileanina koa ianao.
Dia niozina sy nianina izy hoe:
tsy fantatro izany lehilahy lazainareo izany.
Ary niaraka tamin'izay dia nisy akonaneny fanondrony, ary tsaroany Petera ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy hoe:
raha mbola tsy misy akomaneny fanondrony dia andaha intelo ianao.
Dia niala teo izy sady nigogogogo nitomany.